o anumită tradiție a secretizării informației, de orice fel ar fi aceasta, relatează Petru Ionescu.
Deși seminarul organizat sub egida Consiliului Europei, de Centrul de Informare și Documentare al Organismului European și Centrul pentru Jurnalism Independent viza în principal rolul mass media în aplicarea legii accesului liber la informațiile de interes public, majoritatea participanților au conchis că pentru ca presa să-și poată exercita acest rol, trebuie ca instituțiile statului să ia dovadă de voință politică în aplicarea acestei legi. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șeile, a precizat în legătură cu tendința autorităților de la București de a motiva orice refuz de a oferi informații de interes public prin aceea că ele ar viza siguranța națională, că aceste informații secrete trebuie definite corect, altfel accesul la informațiile publice devine pur formal. Jonathan Șeile. În orice societate democratică sunt și informații cu caracter secret, excepții, ceea ce e ceva normal în principiu. Dar, pe de altă parte, restricțiile legitime care privesc aceste informații și principiile după care se fac aceste excepții trebuie gândite și interpretate cu bună credință. Altfel, dreptul dumneavoastră de a avea acces la informațiile de interes public rămâne doar ceva formal, fără consecințe. Șeile atrage atenția că este rolul autorităților să asigure funcționalitatea legii, ținând seama de faptul că presa nu se poate baza doar pe informațiile cu caracter oficial. În România trebuie depășită, citez, cultura ușilor închise față de nevoile cetățeanului, a mai spus oficialul european, precizând că liberul acces la informațiile de interes public asigură limitarea corupției în societatea românească. Liderul liberal, Teodor Solozan, prezent la dezbateri, a afirmat că actuala putere de la București obstrucționează cu bună știință accesul la informațiile de interes public, refuzând transparența în domeniul controlului faptelor de corupție. Teodor Solozan.
Nu este posibil să lupți pentru transparență în România, pentru dezvăluirea informației de interes public, atât timp cât atunci când există o suspiciune de acoperire de fapt a informației, de posibile fapte de corupție, să pui o organizație condusă de un reprezentant al puterii actuale să controleze un fapt posibil de corupție produs de un reprezentant al puterii actuale. Tradiția în această țară de a ascunde informația de interes incredibilă.
Redactoarea șefă a ziarului de Vrancea a arătat cum autoritățile locale obstrucționează accesul la informații al jurnaliștilor independenți.
Majoritatea șefilor de instituții au înțeles din legea informațiilor publice că pot să ne ridice acreditările. Am avut plăcerea să primesc din partea prefectului o neacceptare a acreditării unei ziariste pe motiv că respectiva ziaristă are proces cu prefectul de Vrancea.
Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Vădane, a amintit că există o cartă a libertății presei, elaborată de Pactul pentru Stabilitate în Sud-Estul Europei, cartă care trebuie folosită de presa română în lupta ei pentru independență și acces la informație. Ioana Vădane.
Pactul de stabilitate este un fel de bursă de informații. Carta pentru libertatea presei sau Carta pentru libertatea mass media. Carta este aprobată, este însușită de către statele membre. Primul articol al cartei spune: guvernele din regiune vor apăra și promova libertatea de exprimare, informare și comentare dacă nu este aplicată și dacă nu este invocată la fiecare pas. Această carte rămâne ceea ce este, un foarte frumos document, o foarte frumoasă colecție de bune principii.
Oricum, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, organismele europene așteaptă ca autoritățile de la București să aibă mai multă grijă de respectarea accesului la informație de interes public, chiar dacă ministrul informațiilor publice, Vasile Dâncu, crede că este vorba doar de o problemă de mentalitate a tuturor românilor. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un tur de forță realizează Institutul Metromedia Transilvania, care a dat publicității ieri și astăzi două sondaje de opinie. Ieri, cel comandat de Fundația pentru o Societate Deschisă, astăzi cel executat la cererea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. După cum veți putea auzi și din relatarea Lian Ionescu, românii, maghiari și romii din România sunt de părere că PRM și Cornel Vadim Tudor contribuie la deteriorarea relațiilor interetnice.
Un procent mai mare dintre maghiarii din România, și anume 96%, sunt mândri că aparțin etniei respective, spre deosebire de români, 90%, și romi, 86%. În medie însă, doar jumătate dintre intervievați apreciază că apartenența etnică le face viața mai ușoară. Atât românii cât și maghiarii cred în proporție de peste 50% că a fi rom este un dezavantaj în ocuparea unui loc de muncă, în timp ce pentru reprezentanții etniei în cauză, percepția în această privință este împărtășită de 70%. În ceea ce privește relațiile interetnice, dacă în anii 90-95 principala problemă în România era considerată relația dintre români și maghiari, acum, potrivit barometrului, această relație nu mai este percepută ca fiind o problemă pentru România. Sociologul Dan Chiribucă de la Metromedia Transilvania observă că percepția pozitivă a românilor din Transilvania este chiar mai accentuată decât a românilor din întreaga țară cu privire la evoluția pozitivă a relațiilor dintre români și maghiari.
Deci putem interpreta aceste rezultate în următorul sens: proximitatea, cunoașterea celuilalt în zonele unde oamenii interacționează și se cunosc bine, lucrurile sunt chiar ok. Asta înseamnă că foarte probabil avem încă o marjă mare de acțiune pentru a îmbunătăți lucrurile, care nici acum nu sunt rele. În momentul în care și la nivel național se vor cunoaște în mod real realitățile acestor interacțiuni dintre români și maghiari, s-ar putea ca percepția pozitivă să fie chiar mai bună.
Dacă relația dintre români și maghiari nu mai este percepută ca fiind o problemă, în schimb, relația dintre majoritari și romi a devenit o problemă, după cum observă sociologul Mircea Chivu, directorul IMAS.
Pe de o parte este aceea de nivel de trai, deci e clar că cele două comunități trăiesc în moduri complet diferite și este clar că ele au percepții complet diferite. Romii se percep pe ei cu totul altfel decât sunt percepuți de celelalte grupuri și asta este întotdeauna o sursă de tensiune. Adică atunci când există un hiatus, o ruptură între percepția despre tine și percepția despre celălalt, este loc pentru tensiuni.
De observat și că relațiile dintre români și romi și cele dintre maghiari și romi sunt percepute din afară ca fiind într-un grad mai mare conflictuale comparativ cu modul în care ele sunt percepute în interiorul relației. Referitor la intenția de vot, 48% dintre românii la nivel național preferă PSD și doar 30% dintre românii din Transilvania și-ar da votul acestui partid. 16,5% dintre ei ar vota cu UDMR și 18% cu PRM. Aproape toți maghiarii votează cu UDMR, iar romii își împart opțiunile între PSD și Partida Romilor. Potrivit barometrului relațiilor etnice, la nivel național, 85% dintre români afirmă că preferă să fie cetățeni ai acestei țări și nu ai alteia. Pentru românii din Transilvania, această opțiune este prezentă în proporție de 80%. 85% dintre romi preferă să fie cetățeni români, dar numai 50% dintre maghiari au această preferință. Românii cred despre ei înșiși că sunt primitori, harnici și cum se cade, în timp ce maghiarii îi consideră preponderent religioși. Maghiarii se consideră în schimb harnici, primitori și cum se cade, hărnicia acestora fiind apreciată în proporție de peste 30% și de români și romi. În ceea ce îi privește pe romi, românii cred că aceștia sunt hoți, leneși și murdari, aceleași fiind în mare măsură și aprecierile maghiarilor despre romi. Evreii sunt considerați preponderent întreprinzători, religioși și inteligenți de toate eșantioanele luate în considerare. Sursele de informare TV ale grupurilor etnice sunt în ordine: pentru români, televiziunea publică, pentru maghiari, ProTV și Duna TV, iar pentru romi, ProTV. Persoanele care contribuie la îmbunătățirea relațiilor interetnice sunt, în opinia românilor, Ion Iliescu, Adrian Năstase și Mădălin Voicu. Pentru romi, ele sunt în ordine: Mădălin Voicu, Ion Iliescu și Adrian Năstase, iar pentru maghiari, Marco Bello, Traian Băsescu și Gheorghe Frundo. Pentru toți, persoana care contribuie la deteriorarea relațiilor interetnice este Corneliu Vadim Tudor. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Între blocajul cu certitudini și deraierea în calomnie este titlul eseului politic semnat de Horia Roman Patapievici.
Un control al Curții de Conturi a arătat recent că mulți senatori se trec în mod fraudulos prezent la lucrări pentru a încasa indemnizația de ședință, dar se află în acest timp în teritoriu, cu mijloace de transport plătite din bani publici. Tot ce pot face comisarii Curții de Conturi este să înainteze conducerii Senatului lista cu senatorii contravenienți. Iată argumentul președintelui secției de control financiar ulterior din cadrul Curții de Conturi, domnul Iordan Angel. Mai departe, noi n-am avut ce să facem. Senatorii spuneau că, deși aveau bilete de avion pentru teritoriu, veneau totuși la lucrări cu mijloace personale. Noi nu putem dovedi că nu e așa și, dacă o afirmăm fără dovezi, putem fi acuzați de calomnie. Nu am trecut aceste lucruri în raport pentru că noi lucrăm cu certitudini. Am închis citatul. Raționamentul pare impecabil. Știi ceva și ai dovezi, ai dreptul să o afirmi în public. Știi ceva, dar nu ai dovezi suficiente, taci din gură. Din punct de vedere juridic, argumentul este fără fisură. Din punct de vedere moral și intelectual însă, nu putem progresa niciun pas, așteptând ca pentru orice judecată de valoare făcută în public să căpătăm confirmarea unor certitudini de nezdruncinat. Dacă așteaptă dovedirea fără putință de tăgadă a premizelor sale, judecata morală se blochează. Specificul acestui tip de afirmații, care le deosebește de teoremele din științele exacte, este acela că formularea concluziilor se face în condiții de cunoaștere imperfectă a premizelor, întocmai cum specificul acțiunii economice constă în luarea unor decizii în condiții de risc. Ține de natura umană ca deficitul în cunoaștere să fie suplinit prin asumarea unui risc moral. Oamenii sunt obligați să-și angajeze responsabilitatea și uneori chiar viața, ori de câte ori cunoașterea lor asupra condițiilor de acțiune și de formularea judecăților de valoare sunt imperfecte. Iar acest lucru se întâmplă în toate cazurile, cu excepția celor care țin de științele exacte. Ca un caz particular, afirmațiile politice, cele morale și cele detectivistice sunt afirmații de risc moral, deoarece premizele lor sunt imperfect cunoscute. Prin urmare, potrivit acestui raționament, este legitim și obligatoriu să faci cunoscute în mod public judecățile tale morale, chiar dacă ele nu se bazează pe certitudini, ci doar pe presupuneri. Pe de altă parte, e clar de ce scrupulul juridic pretinde dovedirea tuturor afirmațiilor făcute în public, în caz contrar, producându-se infracțiunea de calomnie. Deoarece, dacă nu ai dovezi, bănuielile pot lesne deveni paranoia, iar mintea poate rapid deraia în suspiciuni bolnăvincioase. Suntem, deci, confruntați cu următoarea dilemă. Dacă ni se pretinde să spunem ceva numai când avem certitudini, suntem blocați și devenim muți. Dacă ne lăsăm prea ușor furați de lanțul suspiciunilor, cădem în paranoia și devenim calomniatori. Să aplicăm aceste argumente la situația mai marilor zilei, la grangurii noștri naționali. Toți grangurii acționează mascat, altfel nu ar fi granguri. De acțiunile lor depind viețile noastre, pe care ei, potrivit intereselor personale și politice pe care le au, le pot modifica după plac. Ce e grav e că au mijloacele să o facă fără să ne consulte și dintr-o singură trăsătură de condei. Noi, subiecții pasive ai acestor schimbări, nu avem nicio altă posibilitate de a-i controla, de a influența și de a ne opune planurilor lor, cu excepția judecăților de valoare prin intermediul cărora, în spațiul public, le putem arăta ce anume gândim despre ce intenționează ei să facă cu noi. Și în tocmai cum acțiunile lor legale ne rămân la fel de necunoscute ca și acțiunile lor ilegale, la fel și judecățile noastre în ce-i privește evoluează constant între două limite, pe care nu le putem depăși: muțenia și calomnia. Iată rezumatul raportului dintre cetățenii fără putere, ca noi, și cetățenii cu prea multă putere, precum sunt ei, grangurii. Noi nu știm ce fac, ei fac. Ei au toate mijloacele legale și ilegale la dispoziție pentru a-și pune în aplicare intențiile. Noi, pentru a le corecta ori zădărnicii, avem la dispoziție numai posibilitatea de a le arăta ce gândim prin intermediul judecăților de valoare în ce-i privește, pe care le facem în spațiul public. Noi, dacă ne înșelăm, riscăm mereu să alunecăm în calomnie. Dar dacă nu riscăm, rămânem muți. Iar ei vor putea face ce vor, deoarece singurul nostru control asupra lor este vorbirea noastră despre ei în spațiul public. E, mi se pare, esența raportului pe care îl întreținem cu guvernanții. Spre deosebire de domnul Iordan Angel, care i-a prins pe unii senatori cu o caua mică, dar pretinde că nu are suficiente dovezi pentru a trece acest lucru în raportul final, noi, societatea, suntem obligați să trecem în raportul nostru de etapă faptul că unii senatori încearcă să ne tragă pe sfoară și să trăiască prea confortabil pe spinarea noastră. Chiar dacă riscăm calomnia în ce-i privește pe cei cinstiți, merită să ne asumăm acest risc în ce-i privește pe cei vinovați, căci, altminteri, crapuloșii s-ar lăfăi la nesfârșit în lipsa de certitudini care îi face atât de asemănător cu cei corecți. Iar asta, orice s-ar spune, nu este cinstit. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Iosif Claime Deșan. Air Force One, avionul care l-a duce pe președintele Bush la Praga pentru summitul NATO, urmează să aterizeze peste aproximativ 2 ore. Inspectorii ONU pentru dezarmare și-au reluat astăzi activitatea în Irak după o întrerupere de 4 ani. Ei au purtat convorbiri cu oficialitățile și au făcut ordine în vechile lor sedii, pregătindu-se să inspecteze sute de locuri unde se crede că Saddam Hussein și-ar fi putut ascunde armele de distrugere masă. Mediatorii internaționali au anunțat astăzi că la începutul lunii viitoare, guvernul Indoneziei va semna un acord de pace cu rebelii separatiști din provincia Aceh. Circa 3.000 de membri ai milițiilor extremiste din Iran au organizat o manifestație la Teheran împotriva studenților care doresc reforme democratice și care, de peste o săptămână de zile, participă la greve și la alte forme de protest. Studenții iranieni revendică respectarea libertății cuvântului în Republica Islamică Iran. Am punctat, stimați ascultători, câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 19 noiembrie. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, președintele George W. Bush a spus că Rusia nu are de ce se teme de extinderea Alianței Nord-Atlantice și s-a referit la o serie întreagă de alte teme ale actualității internaționale, Cecenia, Irakul, drepturile omului și Asia Centrală. Vă invităm să urmăriți acest interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio de șeful executivului american. Prima întrebare a fost următoarea. Domnule președinte, săptămâna aceasta NATO celebrează o extindere istorică și totodată se va concentra asupra transformării alianței în așa fel încât să poată confrunta noile amenințări, ca de exemplu Irakul. V-ați referit în trecut la eventualitatea ca dumneavoastră să vă aflați în fruntea unei alianțe împotriva Irakului, o alianță a celor care doresc să se alăture Statelor Unite. Dar de ce să nu vorbim despre folosirea unor forțe NATO împotriva Irakului, dat fiind faptul că, potrivit cartei NATO, toate țările membre în alianță trebuie să vină în ajutorul oricărei țări membre amenințată direct?
Well, first of all, I hope we can do this peacefully. And by doing it peacefully, that means I hope Saddam Hussein disarms.
În primul rând, sper că lucrul acesta se va putea face pe cale pașnică. Prin asta înțeleg speranța că Saddam Hussein va dezarma. Desigur, am împărtășit această speranță timp de 11 ani și preț de 16 rezoluție ONU. Avem acum o a 17-a rezoluție și, de data aceasta, intenționez să conlucrez cu țările iubitoare de libertate și iubitoare de pace pentru a fi sigur că rezoluția va fi respectată. Dar dacă Saddam nu va dezarma, atunci, da, într-adevăr, pentru a-l dezarma, voi sta în fruntea unei coaliții a celor dornici să ni se alăture. Există diferite modalități de a alcătui o astfel de coaliție. O coaliție va putea fi formată cu NATO dacă NATO va dori acest lucru. Am informat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că vom reveni pentru a discuta situația, dar Saddam Hussein trebuie să înțeleagă că va fi dezarmat într-un fel sau altul. Sper că acest lucru se va realiza pe cale pașnică.
But Mr. Saddam Hussein must understand he'll be disarmed one way or the other. I hope it's done peacefully.
Noi membri ai Alianței Nord-Atlantice sunt țări destul de mici. Considerați, domnule președinte, că ele vor avea o contribuție semnificativă pe plan militar?
I was hoping you'd ask, do I see them contributing something to the alliance?
Am sperat că veți pune această întrebare. M-ați întrebat dacă văd aceste țări aducând vreo contribuție la alianță. Mai întâi mă voi referi la planul militar. Da, sunt convins că aceste țări pot contribui cu ceva realmente important, și anume, contribuția lor poate fi dragostea de libertate. Țările acestea au trăit sub regimuri totalitare, nu au fost libere. În prezent, ele iubesc libertatea, exact așa cum America iubește libertatea. Această contribuție va fi cu adevărat importantă, ea urmând să insufle mai multă vigoare relațiilor din interiorul NATO. Cred că acest lucru va fi foarte sănătos și binevenit pe plan moral. Cred că aceste țări vor fi de ajutor pe plan militar. Aspectul crucial este să se schimbe strategia militară a NATO. Lordul Robertson înțelege acest deziderat. Mai întâi trebuie să se înțeleagă că Rusia nu ne este inamic. În definitiv, pactul de la Varșovia nu mai există. De fapt, încet, dar sigur, ceea ce a fost pactul de la Varșovia este pe cale să devină NATO. Avem nevoie de o strategie militară pentru confruntarea amenințărilor reale. Amenințările cu care suntem confruntați sunt atacurile teroriste la nivel global. Aceasta este amenințarea. Cu cât cineva iubește mai mult libertatea, cu atât este mai mare pericol de a fi atacat. Prin urmare, articolul 5 al Cartei NATO, la care v-ați referit, devine foarte relevant în acest război împotriva terorismului. Teroriștii nu vor fi învinși numai prin mijloace militare, dar și deoarece noi facem schimb de informații despre ei, fiindcă le tăiem sursele de finanțare, pentru că le împiedicăm accesul în țările noastre printr-un control mai riguros la frontiere, asigurându-ne în modul acesta că acești oameni nu pot circula între diferite țări, complotând sau purtând cu ei diverse ordine de atac. Așadar, avem de-a face cu un alt tip de război. Summitul de la Praga va fi interesant nu numai pentru că acolo se va extinde alianța, ci și pentru că la Praga vom discuta cum putem atinge cel mai bine acest țel comun. Eu sunt absolut convins că problema așa zisului decalaj major de capacitate militară între America și celelalte țări NATO poate fi soluționată dacă avem o strategie bună. Cred că acest aspect va fi interesant de urmărit pentru observatori. Cred că acest lucru se va și întâmpla. Știu că Lordul Robertson, secretarul general NATO, este ferm hotărât să pună la punct o strategie relevantă și funcțională.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a pus semnul egal între războiul pe care îl duce în Cecenia și războiul Americii împotriva terorismului. Sunteți de acord cu acest punct de vedere sau considerați și astăzi, cum ați declarat în timpul campaniei electorale, că forțele ruse comit acte de brutalitate împotriva unor civili ceceni nevinovați?
I think that Russia should be able to, or hope that Russia should be able to solve the issue with Chechnya peacefully.
Cred, sau mai degrabă sper, că Rusia va reuși să-și rezolve problemele cu Cecenia în mod pașnic. Asta nu înseamnă că Vladimir Putin ar trebui să facă ceea ce trebuie făcut pentru a-și apăra populația de atacuri teroriste individuale. Acesta este un alt tip de război cu care suntem confruntați, un război în care avem de-a face cu oameni care se ascund în peșteri și în tot felul de ascunzișuri, din locuri izolate de pe glob, de unde trimit pe alții să comită atacuri sinucigașe. Este un război în care, cred eu, acele persoane trebuie vânate și găsite și, în același timp, celelalte probleme trebuie soluționate pașnic, respectând drepturile omului ale minorităților din interiorul statelor. Am spus aceste lucruri în campania mea electorală și le spun domnului Putin de fiecare dată când mă întâlnesc cu el.
Vă puteți imagina Rusia devenind vreodată membru plin al NATO?
I think the partnership between NATO and Russia is going to be a very constructive partnership.
Consider că parteneriatul între NATO și Rusia va fi un parteneriat foarte constructiv. Vom vedea cum vor evolua lucrurile cu timpul. Lucrul cel mai important este să ne asigurăm că relația funcționează așa cum trebuie. Mesajul transmis în acest mod Rusiei este că un NATO lărgit până la granițele sale nu constituie o amenințare la adresa Rusiei nici astăzi, nici în viitor. De fapt, Rusia chiar poate să se dezvolte în pace. De la Praga voi pleca la Sankt Petersburg special pentru a transmite acest mesaj poporului rus. Chiar dacă NATO se va extinde până la granița Rusiei, îndeosebi în zone delicate, cum sunt cele ale țărilor baltice, nu trebuie să vă temeți de această extindere. Ar trebui să salutați extinderea pentru că veți trăi de acum înainte într-o vecinătate mult mai pașnică, în care să vă realizați marele potențial. Este important ca Rusia să audă acest mesaj.
Să trecem la Asia Centrală. Numeroși experți spun că regimurile autoritare din țările acestei regiuni alimentează de fapt terorismul pentru că cetățenii acelor țări se simt neputincioși să determine schimbări în bine. Faptul că Statele Unite au intrat în alianțe strânse cu guvernele acestor țări nu comportă oare și unele pericole?
I think any time the United States allies itself with a government that we never forget the basic premise.
Consider că de fiecare dată când Statele Unite se aliază cu guvernul unei alte țări, nu uităm niciodată premisele fundamentale ale existenței noastre, anume că libertatea este importantă. Condiția umană este importantă pentru toți. Pentru noi, viața fiecărui om este importantă. Fiecare contează și, după părerea mea, cu cât oamenii cunosc mai bine Statele Unite și cu cât cooperează mai mult cu Statele Unite, cu atât devine mai probabil că ei vor acționa în interesul îmbunătățirii condiției umane. Una dintre cele mai mari calități ale țării noastre este faptul că noi îmbrățișăm libertatea mai presus de toate. În ceea ce privește Irakul, chestiunea libertății este și una din preocupările mele. În Irak, oamenii sunt torturați, brutalizați pentru ca Saddam Hussein să poată rămâne la putere. Noi lăcrimăm pentru toți cei care suferă. Marea cauza Statelor Unite este libertatea. Libertatea nu este darul făcut lumii de America. Libertatea este un dar de la Dumnezeu. Fiecare om contează. În acest spirit al recunoașterii valorilor libertății, cred că vom putea contribui la a-i face pe oameni mai buni, indiferent de țara în care trăiesc. Da, aveți dreptate. Există în țările Asiei Centrale unii lideri cu care mai trebuie lucrat. Noi suntem gata să conlucrăm cu ei. Sărăcia este, poate, o unealtă cu ajutorul căreia recrutează acești teroriști internaționali, dar ucigașii nu există din cauza sărăciei. Este important să se înțeleagă că sunt două lucruri diferite. Unii dintre acești teroriști internaționali sunt bogați în bani. Evident, pe plan spiritual, ei sunt săraci. Ei nu respectă viața umană, ei susțin că sunt credincioși și ucid în numele religiei. Nîndoielnic există terenuri fertile pentru terorism. Speranța noastră este că prosperitatea se va răspândi și în aceste țări, dinspre cei aflați la putere, spre populație. Sper însă că oamenii nu fac o confuzie între mentalitatea capilor teroriști și sărăcie. Acești oameni trăiesc în belșug, ei pur și simplu ucid. O să-i învingem înainte ca ei să ne învingă pe noi. Asta este ceea ce trebuie să știe lumea despre Statele Unite.
Osama Bin Laden pare să fie încă în viață. Vă temeți, domnule președinte, că s-ar putea ca el să pună la cale un alt atac de mari proporții împotriva Statelor Unite?
Nu încape nicio îndoială că el sau altcineva pune la cale un atac, de aceea trebuie să-l prindem. Dar această problemă este mult mai largă, nu se reduce la o persoană. Teroriștii sunt fanatici care detest America pentru idealurile ei, pentru că noi iubim libertatea. De asta îi vânăm pe teroriști și încet, dar sigur, îi distrugem. Le-am spus americanilor că această întreprindere va necesita timp și că vom avea nevoie de răbdare. Cu cât ne îndepărtăm de 11 septembrie 2001, cu atâta există mai mulți oameni care tind să dea uitării cele întâmplate atunci în America. Este o reacție normală. Sunt oamenii care încearcă să reintre în normalitate și preferă să se autoconvingă că nu s-a întâmplat nimic. Misiunea mea este însă aceea de a le reaminti oamenilor amenințările cu care suntem confruntați, de a-i găsi pe acești ucigași. Le-am spus-o americanilor că nu există în lume o peșteră atât de întunecată încât teroriștii care s-ar ascunde acolo să se poată sustrage justiției americane și justiției țărilor prietene. În discursul pe care îl voi rosti la Praga, în fața unui grup de tineri, voi sublinia că acea coaliție la care m-am referit, coaliția celor dornici să ni se alăture, există în acest moment și că ea îi vânează pe teroriști. Suntem 90 de țări și formăm o echipă care face totul pentru a-i aduce pe acești teroriști în fața justiției. Izbânda va fi a noastră. Să nu vă îndoiți de acest lucru. Vom învinge.
Acesta a fost interviul acordat în exclusivitate postului nostru de radio de președintele George Bush la Washington, înainte de a pleca spre Praga.
Interviul a fost realizat de corespondentul Europei Libere, Jeffrey Donovan. Vă reamintim că peste mai puțin de 2 ore urmează să aterizeze avionul Air Force One, care îl aduce pe președintele Bush la Praga pentru summitul Alianței Nord-Atlantice. Cu aceasta, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale a la sfârșit. Iosif Flame Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.